Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, підбиваємо підсумки тижня, що минув, і говоримо про актуальне з отцем Юстином Бойко, якого я дуже радий вітати в прямому ефірі. Слава Ісусу Христу, дорогі отче!
Слава навіки, вітаю Сергію, всіх, хто нас слухає, також з Днем Державного Прапора.
З Днем Державного Прапора і з грядущим Днем Незалежності. Отже, дивіться, що мене сьогодні так трошечки знітило. Читав певні засоби масової інформації, натрапив на таку новину, що один олігарх, я не хочу прізвища називати, відбудував дуже велику, в 30 кілометрів від Києва, відбудував дуже великий такий палац, який ще дуже схожий на французький Версаль. Там він такого діаметру, що якби його забрати, цей палац, то можна було б встановити 20 футбольних полей. Полів. І просто я так, знаєте, мене щось от просто наче щось в п'ятки впало. Ну просто думаю, ну ця нація, мабуть, що дійсно якось, ну якщо не смертельно, то дуже-дуже важко хвора. От просто, ну не знаю, щось в мене такий присмак якогось богохульства всередині прозвучав. Думаю, ну це щось нереально, тому що взяти Польщу, там майже олігархів немає, може один якийсь. Взяти ту ж саму Німеччину, там нема такого розуміння, як олігарх, там є бізнесмени, які завдяки певним інноваціям, певним винаходам сколотили якийсь такий серйозний фінансовий достаток для себе, але вони там займаються, там, не знаю, філантропією, тобто дуже часто віддають дуже великі кошти. От, наприклад, тот же Білл Гейтс віддає 80% своїх прибутків. А у нас оці Версалі стоять. Знаєте, чесно кажучи, захотілось, я в маршрутці читав цю новину, просто закричати на всю маршрутку. От що з цією країною не так? Що твориться? Отже, ми знаємо, що таких Версалів у нас дуже багато, і людей, які, ну, просто, ну, не знаю, щось не так у нас в країні. Ну, просто це явно видно.
Ви праві, я також вчора цю новину читав, я, очевидно, дозволю собі сказати, що з чим боролися ми, на то напоролися, ще так недавно були гарячі бурхливі дискусії навколо ролі олігархату у побудові держави, що олігархи будуть відсунуті від влади. Але ми бачимо, що олігархи просто взяли в руки владу. І я це можу собі відкрито дозволити сказати. Але звідки виникає цей олігархат? Він, очевидно, не є новим явищем. Про нього ще говорить Арістотель. Про те, що він виникає у суспільстві. І про яке, скажімо, живе матеріалістичними цінностями. Ви знаєте, Сергію, матеріалісти виникають там, де немає віри в потойбічне життя і де немає усвідомлення того, що прийде смерть. Наші олігархи, коли подивитися на їхні палаци, в яких вони живуть, то вони собі побудували тюрми. Тому що їхній світ – це і от і всі палаци, а поза тим нікого для них не існує. Якщо існує, то другорядний світ, люди другорядного сорту. Їхня доба, я переконаний, закінчиться. Бо молоде покоління, яке вже прийшло, яке приходить, воно не буде терпіти цього. І зрештою, от ви знаєте, я проїздив однією з країн так Європи, та і зрештою дивився на ті всі палаци, які були побудовані для поодиноких людей. Сьогодні вони є музеями, які увіковічнують пам'ять народу. Я переконаний, що прийде час, і наші олігархи так само стануть перед межею вічності, усвідомлюють, що вони смертні, і зі смертю все закінчиться. Нема ради, але тільки, щоб суспільство брало з цього добрий урок, і щоб пам'ятало, що життя треба гідно прожити. Ви слушно згадали Білла Гейтса. Одного разу я бачив по засобах масової інформації відео, його фотографію, коли він стоїть у черзі до, скажімо, на такій зупинці.
Starbucks за кавою.
За кавою. Я собі подумав, от такий чоловік має багато грошей, а він нічим не відрізняється, бо він розуміє справжню цінність життя. Я думаю, що якби скажімо, бачите, в нашим олігархам, як чим більше грошей, тим більше вони є скупіші.
Ви розумієте, чому я цю новину на початок поставив? Чому? Тому що що ми побудували за 28 років? І я бачу оці всякі особняки, оці Версалі, оці будинки олігархічні, які будуються лише для себе. Натомість, якщо проїхатися по Україні, то дуже багато трас такого найвищого гатунку немає. Навіть якщо порівнювати з Білоруссю, де я був тиждень тому, я був в шоці. Мені здавалося, що принаймні там з Білоруссю різниці не буде. Натомість побачив, що там якби не відноситись до батька Лукашенка, але якось тот же Гомель набагато привабливіше з точки зору краси, не знаю, з точки зору чистоти, з точки зору паркових місті і скверів і так далі, набагато більш привабливіший. Якщо поїздити по Україні, ми мало чого побудували. Мало побудували гарних дитячих садків, нових шкіл, нових якихось гарних вузів, нових мостів взагалі, таких нормальної якості дуже мало. Натомість сотні, тисяч, не знаю, таких будинків, від яких просто бачиш, куди пішли ці кошти. І отже, що ми побудували за 28 років, крім оцих будинків? Ви можете так трошечки заспокоїти, принаймні, моє таке негодування ось цим всім?
Сергій, та ви цілковито праві, тому що що ми побудували, якщо дивитися у порівнянні, то ми відстали дуже далеко від багатьох народів, зокрема у інфраструктурі, розвитку, скажімо, міст, сіл тощо. Але я пробую для того, щоб себе заспокоїти, дивитися у світлі, скажімо, долі нашого народу, ми, напевно, мусимо пройти такий шлях, щоб найперше змінити наші уми, бо я бачу, що то не тільки торкає олігархів, але великий олігарх починається з маленького олігарха, з маленького паркану, який відділяє мене від сусіда, а потім, коли в того маленького олігарха стає більше грошей, то він має більше апетити. Це є проблема ментальності українського народу, яка, ще раз я переконаний, є дуже матеріалістична. Зважте, що наші оці війни між особиці переважно є за що? За землю, за багатство. І ми мусимо нарешті навчитися мислити вищими цінностями, вічними. Недарма комунізм, більшовики знайшли податливий ґрунт не десь там далеко, а саме в Україні, бо знали, що тут люди є просто жадібні на землю, на багатство, на славу, на розкіш. А Бог провадить нас історії, вчить нас, що не це треба ставити на перше місце. І, можливо, оці всі катаклізми, які ми переживаємо, включно з війною, звертають нашу увагу на справді правдиву цінність, якою є життя, що його нам дав Бог. І все, що є в житті, в першу чергу, це є люди, які нас люблять, які нас оточують. Я думаю, що це найбільший досвід, який ми починаємо здобувати нарешті на 28-му році нашої незалежності. Негативів є більш, ніж треба, якими треба боротися. Але я зауважую зміну ментальності. Mm-hmm. І вона не є цілком погана. Звичайно, що пересторог є дуже багато, в наших рішеннях є багато такої емоційності, пихатості, невирозуміння до іншого, невдячності.
Знаєте, ось що мене також обурює, що дивіться, тут опираюсь більше на себе, бо не бачив такого зрізу загального, суспільного, де б можна було сказати. От дивіться, з чим приходить суспільство українське на 28-й рік незалежності, так, які є символи там нашої держави. От в мене одразу перед обличчям це оця війна, так, це боротьба боротьба за територію, боротьба за мову, боротьба за армію, боротьба, щоб не розділялася церква, ось цей золотий батон і золотий унітаз Януковича, ось ця абсолютно божевільна, божевільний будинок Пшонки, який був весь в золоті і незрозумілих якихось картинах. І оце межигір'я колишнього президента України. Натомість щось позитивне збудоване, я не можу, якийсь символ, не можу пригадати при всьому бажанні. Ну, взяти лише там церковний акцент, там, які збудували храми, так, є, у нас вийшла з підпілля греко-католицька церква, так, є римо-католицька церква, там, православна отримала Томос. Але це так, знаєте, те видно, що це зараз можуть озвучити люди меншості, так, люди меншості, тому що багатьох людей, якщо запитати, то для них це, в принципі, не досягнення. Вони скажуть, що я не розумію, наприклад, що це таке, от церква вийшла з-під пілля. Ну, тобто наше суспільство не дуже є релігійним, щоб вони це винесли, ну, якби в заголовок, розумієте, про що я.
Абсолютно.
Да, а що можна позитивного згадати, окрім, ну, ось церковного моменту? Так, ви можете щось пригадати?
Я якраз можу пригадати, і я от хочу звернути увагу на ті позитиви, які ми здобули. Найперше, і що ми найбільше здобули, це ми здобули свободу вибору. І, як виявилося, ця свобода вибору не є простою. Я пригадую, як один з кардиналів приїхав до України в 90-х роках, зустрічався з священниками, які пережили підпілля, вони йому розказували про ті тортури, що їм довелося на собі досвідчити, пережити. І він сказав в своєму слові таке, що ви пережили переслідування фізичні, тепер треба пережити переслідування свободою. Свобода виявилася не під силу усім, але цією свободою скористалося багато. Я, зокрема, буду вдячний Богу до кінця своїх днів, і я тепер вдячний, що завдяки часам свободи я став священником, монахом. Я практично став такою людиною, якою би не сподівався. Моє покликання, хоча зріло ще непевних часах, то реалізувалося за часів свободи. Друге, що ми осягнули, ви знаєте, Сергію, коли прийшов до влади Віктор Янукович, у мене був страшенно подавлений стан, я не міг зрозуміти, що діється з суспільством. Зрештою, як і тепер, деколи не можу зрозуміти, але коли почалася війна, коли почався Майдан, я побачив, що молоді люди готові своє життя віддати за свободу, за незалежність, я зрозумів, що ми утверджуємося як нація, бо ми маємо героїв. Крім того, ми отримали наших святих, а народ, який має святих і героїв, це вже є народ могучий. Звичайно, ми отримали з позитивних тенденцій, ми отримали також то, що кажу, це є нове покоління, яке не пам'ятає часів, коли Україна була під ярмом радянського поневолення, не пам'ятає часів переслідувань, але це покоління буде будувати Україну майбутнього. Звичайно, ми отримали масу негативних явищ. І найперше, це ми втратили дуже багато унікальних людей, які повиїжджали за кордон, ще більше були вбиті в лонах матерів задля того, щоб хтось, скажімо, не був знеславлений людьми. Уявіть собі, що абортів в Україні числиться мільйонами. Ми отримали, очевидно, і війну, ми отримали і інші явища негативні. Але я переконаний, що історію провадить Бог. І навіть якщо говоримо про нарід, то ніколи не треба розуміти, що нарід двигається масами. Нарід, історію народу двигає маленька горстка людей, яка розбиває усі хвилі історії, А решта просто за тою горсткою тягнуться. Зрештою, мені це щось нагадує, як корабель. Носова частина є, по суті, тією, яка розбиває всі хвилі, а решта тягнуться за нею. Так само є в народу. Я тепер перестаю бути щоразу більше романтиком таким, що весь народ двигає усю потугу державницьку. Абсолютно ні. Маленька горстка людей двигає народом.
Що
решта
нас...
всі є глядачами. Дозвольте, що я ще б хотів сказати, Сергій.
Будь ласка.
Ви знаєте, от найбільша проблема, що ми маємо мало акторів, а більше глядачів у нашій сучасній історії. Перепрошую, що так перебив.
Ні, не перебили. Що нас найбільше розділяє? Мова, герої, церква, от на вашу точку зору. І як це зшити, так, щоб нарешті ми вже, не дивлячись на різне ставлення до різних церков, до мови, до героїв, ми були все одно свідомими, що є українцями. Так, дивіться, Сполучені Штати Америки, це для нас мають бути в цьому плані взірцем. Там взагалі національностей дуже багато, всі всесвітні національності влилися в цей певний конгломерат. Так, але вони вважають себе американцями і якось уживаються. А у нас, ну, така бійня.
Мені здається, що нас ділять амбіції. Гордість, непримиренність. Оце нас ділить. І брак розуміння іншого, брак пошанування до особи іншого, до його думки. Крім того, треба сказати, що нас ще ділить наше минуле, оскільки, як би там не було, ми ще знаходимося у боротьбі за нашу національну ідентичність. Адже останні вибори показали, що є частина людей, яка проголосувала за тих кандидатів політичних, які не хочуть бачити Україну незалежною, а під'яремною російській тоталітарній системі, російській тоталітарній машині. Тому ми ще, очевидно, на шляху боротьби, і ми вразливі на ті речі, коли заходить мова про культуру, мову, традицію. Але вже нас багато чого об'єднує. Ми хочемо бути народом заможнім. Це матеріальні цінності нас об'єднують. Я бачу одне єдине, що нас об'єднує бажання добре жити. Ну, але, на жаль, нас не об'єднують ще духовні цінності. Я маю на увазі не церковні, але духовні такі, як любов, мир, милосердя, прощення. Ну, ми на цій дорозі знаходимося. Напевно, що ще треба часу великого, щоб на них здобутися.
Ось дивіться, зі свіженького, так, що стосується Радіо Марія, безпосередньо ми на днях, моя колега Олена Собковська взяла інтерв'ю в нещодавного переможця BBC Cardiff Singer of the World. Це така престижна достатньо премія співаків, оперних виконавців, так, тобто один із переможців був Хворостовський, такий баритон російський, так, я думаю, багато хто чув цього співака, на жаль, який передчасно пішов з життя, тому що мав онкохворобу. Він дуже любив Україну, був такий достатньо харизматичний. Так ось, Андрій Кимич, він у нас на Радіо Марія був дуже, можна сказати, оперативно, оскільки жоден засіб масової інформації ним не зацікавився, це раз. А по-друге, він прямо просто в ефірі сказав, що після перемоги, ну, абсолютно ніхто йому ніяких пропозицій з України не робив. Чи там в оперу, щоб його взяли, чи там в філармонію, чи якісь там концерти, да, тут взагалі нуль. І журналісти не особливо там проявляли ініціативу, щоб взяти в нього інтерв'ю. Виключення було тільки Радіо Марія. Це по-друге. А по-третє, з Європи, каже пан Андрій, дуже багато було пропозицій виступати там Англії, Іспанії, Італії і так далі. Він ці пропозиції розглядає. От що з нами не так? Чому ми не цінимо якихось своїх талантів? Я не кажу, що цей пан Андрій там другий Карузо, дай Бог, щоб це так було. Але тим не менше, так як Україна розкидається талантами, мені здається, мало в світі, хто так, ну, не цінить те, що в нас є. В чому ментальна якась випалена проблема, чи ще щось, якась духовна нескладність? Що думаєте з цього приводу?
переконаний, і повторюся ще раз, це є проблема цінностей. Ми цінуємо тільки інвестиції матеріальні, грошові. І це лунає з уст наших державників, це лунає з уст місцевого самоврядування. І ми про все говоримо, що якщо б у нас були гроші, ми би були заможні, у нас би все було добре. А насправді так не є. Бо людина, яка не вміє пошанувати людський ресурс, народ, який не вміє пошанувати поодиноку людину, йому ніколи не буде достатньо матеріальних цінностей. І відповідно, з такої країни люди будуть виїжджати. Молоді люди виїжджають з України не тільки з огляду на те, що вони тут не можуть заробити, але з огляду на те, що тут не цінується поодинока людина. І ми повинні це собі признати, що, на жаль, до 28-го року незалежності ми так і не навчилися шанувати, поважати один одного. Ну, а не, вже не говорю вже про те, що віковічна проблема українців – це є заздрість. І дуже багато навіть, можливо, не хоче зауважити кращого від себе.
Класична українська жаба, яка душить.
Жаба давить, та вона нас переслідує, ви знаєте, то правда, можливо, треба буде окремий якийсь національний герб, чи зробити герб, бо є герб слави, так? А ти герб позору, і на тій герб, українському гербі позору треба зобразити ту жабу. Можливо, вона допоможе нам того позбутися. Бо та жаба не раз має такий покірний вигляд. І вона зустрічається у всіх середовищах, не тільки політичних, не тільки громадських, але також і в церковних, і духовних. Всюди вона є присутня, тільки вона вбрана в одного разу гарний піджак, а в іншого разу вона може бути вбрана в чернечу рясу.
Угу. І знаєте, от чому в цивілізованому Заході шукають можливість, як дати молодій людині працювати. Наприклад, в тій же Німеччині особа, яка має 18 років, вона вже має право на квартиру, держава їй цю квартиру дає тільки, здається, під 10% вона має виплатити, чи щось таке. У нас, ну, я дивився ціни на квартиру, вибачте, 20 тисяч гривень за квадратний метр, це в Києві, можливо, у Львові дешевше, хоча не певен, що у Львові набагато дешевше.
Кілька раз дорожче.
Можливо, і дорожче у Львові. Так, можливо, в інших областях трошечки дешевше, там, не знаю, не в мільйонниках. Да. Ну, просто ціни, ну, несуізмерими, вибачте, з зарплатою. Так, у нас немає середніх навіть зарплат по Україні в 20 тисяч гривень. Тут квадратний метр. Питання, як це виплачувати? Так ось, а в Польщі, наприклад, якщо ти приходиш до держави і маєш якийсь бізнес-план, то вона видає на 3 роки певний кредит, і ти не маєш ці 3 роки виплачувати податки. Так? Тобто видно, що держава зацікавлена в тому, щоб давати можливість молодим людям. У нас такі умови створюються, щоб можливість взагалі не дати, щоб придушити не те, що ось потуги створювати щось, а навіть бажання відбити. Отже, в якій площині це лежить? В чому причина цього? Бачиш?
Бачите. Ви знаєте, десь півроку тому я розмовляв з одним наших єпископів, який, очевидно, орієнтується на темі міграції з України. І ви знаєте, в мене справді, я не хотів то вірити раніше, але в мене тепер дійсно закрадаються такі думки, що державна політика побудована таким чином, щоб якнайбільше українців з України виїхало. Це вже не є міграція, знаєте, це вже є якийсь міграційний геноцид українського народу. Бо люди, очевидно, не виїжджають з добра і не виїжджають, ви знаєте, ну, найгірші люди. Якщо так далі йти, ну, то ми позбудемося взагалі взагалі наших людей, і на ці землі обезціняться. І мені здається, я дуже побоююся того, що вони будуть заселені уже наперед запланованими іншими народами. Природна міграція, вона є звичним явищем, про неї навіть Біблія говорить, але ми зауважуємо, що наші часи знають насильницьку міграцію, яка спровокована війнами, і не виключено, що ці війни є спеціально такими підсиченими, зокрема, біженці з Сирії, з Африки, тощо. Я побоююся, щоб часом оця міграція з України не була цілісна, спрямована з політикою. Бо, як на мене, то рано чи пізно, може, ми ще точно побачимо ті часи, коли розваляться найближчі імперії. Це питання тільки часу, тому що там немає справедливості. Я маю на увазі Російську імперію, а може ще інших. Але і уявіть собі, куди той потік людей піде. Сюди я недавно почув по радіо, що представники чолової інтелігенції Москви і Петербурга, їхні діти, вчаться української історії, української мови і планують своє життя пов'язати з Україною, не з Росією. Я думаю, що, ви знаєте, навіть багато будинків, які будуються у Львові, от вам скажу, вони не є заселеними, це своєрідні банки, які чекають, що сюди прийдуть інвестори. Я не боюся міграції природньої, але я дуже боюся міграції штучної, якою управляє, знаєте, якась система, і вона ту міграцію може використати як для миру, так і для війни.
Дорогі слухачі Радіо Марія, цей час для вас, у нас залишається приблизно 15 хвилин до завершення нашої такої динамічної програми «Голос народу, голос Божий» з нагоди 28-ї річниці з Дня Незалежності України. Сьогодні говоримо з отцем Юстином Бойком. Телефонуйте просто зараз 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Отже, от ще хочу одну новину з вами обговорити, вірніше, і ще одну, і дай Бог ще одну, так? Дивіться, свіжа зовсім. Савік Шустер повертається на телеканали, так? Якийсь тривалий час, дай Боже пам'яті, з 2004 року вів «Свободу» то на одному телеканалі, то на іншому телеканалі. А от ваша особиста точка зору, тому що я питав і священиків, і ієрархів, от більше шкоди було від тих політичних шоу, чи більше все ж таки користі для українського наряду? Ваша рефлексія на цю новину?
Я сам беру останню участь в різного роду політичних ток-шоу, які відбуваються на, скажімо, в студіях відомих телеканалів. Скажу вам відверто мої відчуття. Очевидно, я беру участь, тому що є нагода промовити слово. Я дуже дякую за запрошення тим студіям, які мене запрошують. Але я більш ніж переконаний, що ток-шоу – це не є способи вияснення ситуації чи зрозуміння ситуації. Це є спосіб, щоб подати так інформацію, як потрібно, і так спрямувати нарід, як потрібно. Ми відійшли від правди, тому що ми відійшли від науки. Ви позважте, що багато рішень, які робить і уряд, і політики, вони базуються не на якихось правдах, істинах, загальновідомих дослідженнях, а сполітизованих, спопуляризованих чи популістичних таких ідеях. Я думаю, що коли ми хочемо шукати якусь правду, то треба більше передач таких організовувати, де би можна було почути людей, що вміють аналізувати ситуацію, вміють робити висновки, не раз холоднокровні висновки. Але з тими ток-шоу вони тільки заводять людей і роблять радше глядачами суспільних процесів, а не їх учасниками.
Давайте послухаємо нашого слухача і далі продовжимо ефір. Ні, дивіться, отже, дуже багато дорікають людей і не тільки людям, що от церква, політика, політика, церква – це часто щось таке, що пересікається. От я на днях брав інтерв'ю у першого президента України Леоніда Макаровича Кравчука. Це інтерв'ю вже прозвучало. І він так трошечки негодував, що коли попередній президент України зайшов там в один із храмів, я так зрозумів, що це якраз греко-католицький храм, то аж там літургія закінчилась, і всі там просто почали кланятись, так? От ваша точка зору, де цей баланс щодо ось тих з'єднань політики і влади, політики, точніше, політики і церкви. Так, що це за був епізод, щоб наші слухачі це чітко розрізнили, так, тому що після заяви Леоніда Макаровича не всі можуть адекватно зрозуміти, чому Петро Порошенко приїздив і у Львів, і там дійсно він був в храмі, коли там були також і ви, ми про це говорили в ефірі. І також в Зарваниці останні 2 роки попередній президент приїжджав. Тому таке питання, політика і церква, церква і політика, де ця межа, на вашу точку зору, проходить оцей водорозділ?
Питання ви ставите слушне, і воно не є нове. В Україні воно є нове, тому що ми шукаємо моделів, скажімо, співпраці політики і церкви на благо народу нашого, так? Бо тому що треба признати, що ті люди, які є учасниками політичних процесів, є одночасно людьми віруючими, що приналежить до тієї чи іншої церкви чи іншої конфесії. Щодо участі політиків у церковному житті чи навпаки, тут повинен бути вироблений етикет певний, і здається, що він ще потрібно його виробити. Наприклад, як коли має брати, коли, ну, якій формі бере участь представник найвищого державного органу у богослуженнях, чи навпаки. Тут, думаю, що протокол повинен бути розроблений. Натомість мені страшенно не подобається тоді, коли хтось намагається казати, що відділена церква від політики, політика від церкви в тому значенні, що навіть церква не має права висловлювати власну думку відносно моральності тих чи інших політичних процесів. Хочу пригадати слова нашого Блаженнішого Святослава, що, зокрема, він говорив про українську греко-католицьку церкву, вона ніколи не була політичною церквою чи державною, але вона була завжди державотворчою, тому що ми дбаємо про те, щоб український народ Маріс мав свою державність, і митрополит Андрей Шептицький, зрештою, ту державність українського народу формував тоді, коли її не було. З іншої сторони, очевидно, я є противник того, щоб ті чи інші представники церкви, зокрема священики чи монашество, були учасниками самих політичних процесів, тобто балотувалися там на певні посади, але висловлювати свою думку з точки зору віри ми не тільки можемо, ми і зобов'язані це робити. Тому що Ісус Христос, посилаючи апостолів на проповідь, не сказав, що тільки не заходіть до політиків. Пригадуємо, що сам Христос заходив до гості до митарів. Він висловлювався навіть щодо певних процесів, які чинив Ірод, але він ніколи не був учасником політичного процесу. Він намагався змінити серце людини. І це місія церкви – змінити серце людини до добра, до Бога, і щоб та людина потім, куди б вона не була, творила добро для свого народу. Бо, на жаль, корупція, з якою бореться зараз українська держава, чи інші негативні явища, вони мають коріння не якесь економічне. Найперше, це є деградація морально-духовна, і треба починати боротися з корупцією з серці людини, а не за допомогою різних органів. Можна натворити дуже багато органів боротьби з корупцією, але вони нічого не дадуть, коли людина сама не зрозуміє, що це є зло. В іншому випадку вона буде шукати такі схеми, що вона буде чиста на публіку, а схеми будуть корупційні. І ми є свідками цьому. Тому церква повинна і зобов'язана змінювати серця людей, незалежно від того, де вони знаходяться.
Ви знаєте, ще така одна цікава тема. От я, коли думав про наш з вами ефір, думаю, як же поговорити про нашого коханого, ну, в кавичках, але цього Володимира Володимировича Путіна. Стільки вже про нього проговорено. Колись, я згадую, був такий зображений на дисплеях, екранах, така теплова карта згадок президента Російської Федерації, починаючи від першого його приходу на пост президента Російської Федерації. Це було з 99-го року на 2000-й, коли Борис Миколайович Єльцин заявив, що він, значить, іде. Вже, бо він втомився і приходить, значить, молодий, активний, перспективний. Ніхто ж не знав, що він вже буде більше, ніж той же Брежнєв, так, при владі в Російській Федерації. Так ось, з цього моменту теплова карта згадок, там, закидів в Гуглі, там, в засобах масової інформації. І десь близько з 2000, там, якого, 12-го року теплова карта розповсюдилась всім світом, да так, що це виявилося, ну, найзаданіше, найчастіше заданіше ім'я і прізвище в Гуглі, так можна сказати, найпопулярніша особистість. А коли ось ця війна трапилась з Російською Федерацією, то в Україні ясно, що ми найчастіше також його згадуємо. Тобто в Україні нема частіше названішого прізвища, ніж президент Російської Федерації. І я так собі подумав, що це просто наче якийсь такий воплочений сатана у нас уже. Да? Ми замість того, щоб казати сатана, там біс, чорт, ми говоримо Путін. Так, це у нас таке воплочення, ну, принаймні, великої частини України. От ваша точка зору, от Путін, це що це за явище от у світі? Так, от що це таке? Чи хто це такий? От Путін, як ви його відчуваєте? Це воплочене зло? Чи це феномен? Чи це ми його призвали до себе, там закликали в хату, тому що не прибирали в ній? Там, як в цих словах Ісуса Христа про прибрану, неприбрану хату, куди повертається зло. От що це таке?
Сергію, я ніколи не був у Росії. І, може, дякую Богу, що я не був. Хоча я знаю Росію так само, як і більшість інших створів відомих класиків. Але я би хотів зараз згадати відомого святого православної церкви, який, до речі, виступав страшенно проти уніятів, Ігнатія Бренчанінова. І він в одному з твоїх творів роздумує про образ диявола, що має прийти. І він говорить дослівно, що російський народ, каже, должен ніби воплотить диявола, знаєте? Що він мав на увазі, не знаю, цю його фразу акуратно викорінюють. Я думаю, що Путін, очевидно, це є людина. Людина, яка має душу і тіло, але людина, яка уособлює цілу систему, і та система є диявольська. Чому вона диявольська? Тому що вона, по-перше, впроваджує фальш. І той фальш шириться вже цілим світом. Зауважте, що «Руський мір», його ідеологія, вони вже зайшли далеко-далеко, навіть аж до Америки, що показали вибори в Америці. З іншої сторони, цей «Руський мір» – це уособлення отої диявольської системи, оскільки він вбиває людей. А хто є ворогом людського роду, який хоче його знищення? Це диявол. Я не маю жодного сумніву, що система влади, яку збудували більшовики, вона просто трансформувалася в ту систему влади, що зараз вона є в Росії, і вона досягне свого краху, але цю систему влади не змінить тільки війна. Знаєте, диявола можна перемогти тільки і виключно будучи з Богом. Ми будемо сильні тільки тоді, не тільки тоді, коли ми будемо мати зброю. Бо, ви знаєте, вони мають також зброю, і не гіршу. Говорять навіть американські експерти, що зброю масового знищення. І люди, які не цінять Божого сотворіння, можуть все знищити. Наша сила є також в нашій єдності з Богом, нашій духовності, в нашій культурі. І треба нашій владі, людям взяти це собі на озброєння. Зважте, як українська мова, як український стяг є таким знаком спротиву для будь-якого представника руського міра. Він ненавидить все, що українське, все, що навіть Боже. Він знущається над Богом. Диявол взяв, на жаль, за привід знамено церкви, в даному випадку православної, і ним орудує. Але цьому прийде кінець, бо Бог є всесильний. Я навіть читав одного теперішнього інтерв'ю, слухав одного священника, який був прихильником імперіалізму російського, але він побачив, що в тому імперіалізмі найбільше постраждала церква, в якій вже не знаходиться місце для Христа. Mm-hmm. Якщо представник чоловий російського патріархату говорить, що для добра справи людей можна вбивати, я не хочу ім'я його називати, чи розстрілювати цілі народи, ну то як можна, і це говорить священник, то як можна говорити, що така особа є з Богом?
Отже, у нас залишається буквально 3 хвилинки, навіть уже менше, тому от 2 питання на ці 3 хвилинки. Добре, от ми вчора говорили з колегою щодо зміни гімну, так? І це питання ставили в ефірі, викликало деякий резонанс, навіть телефонували поза ефір, там були такі невдоволення, що ви там закликаєте. А ми не закликаємо, ми тільки ставимо питання. Як ви гадаєте, прийшов час для зміни гімну? Тому що є там такі слова про «згинуть наші вороженьки», «ще не вмерла Україна». Таке враження, що вона, знаєте, на апараті штучного дихання, так? І ось цей апарат, коли виключуть, Україна не стане. Тобто вона вже не жива, от тільки підтримується. Приходить лікар до родичів і каже, ось виключаємо, чи ще хай от так от якось конає потрошечки. Тобто немає такої заохоти, так? От постійно боротьба, постійно там напівмертве тіло. Так, у нас є чудові альтернативні тексти щодо гімну, і того ж Тараса Петрененка, і пана Павличка, і так далі ще можна достосувати. Ваша думка, прийшов час, чи все ж таки ми маємо з цим гімнем ще йти?
На мою думку, цей гімн якраз відповідає нашій епосі. Він є пророчий. Як би це прикро не звучало, я розумію, що ми вже на погані новини і негативи реагуємо дуже остро, але такою є реальність. Нам ще боротися багато. І боротися як духовними середниками, так і такими, віддаючи не раз своє життя. Я думаю, що не є час на гімн. Не слід розпочинати будь-які дискусії навколо цього.
Ну що ж, отже, на цій ноті ми завершуємо. Я дуже-дуже вдячний вам за це динамічне інтерв'ю. Дорогі слухачі, дуже скоро на офіційному сайті це інтерв'ю приурочено до Днів Незалежності, з якими я вас, дорогі слухачі, вітаю. Вітаю, звісно, що нашого дорогого отця Юстина Бойка. Вітаю вас, отче. З Богом.
Дякую сердечно, Сергію. Дякую всім вам, Радіо Марія.